зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це прямий ефір, програма «У ваших намірах». Я ведучий Максим Приступа сьогодні цього четверга. Вітаю отця Вальдемара Павельця. Слава Ісусу Христу.
На віки слава. Вітаю тебе, Максиме, вітаю всіх радіослухачів. Дуже радий, що можемо бути разом в студіо.
Отож, наша програма, сьогоднішня програма 27 січня буде присвячена міжнародному спомину пам'яті жертв Голокосту. Страшний період у житті єврейського народу, але й не тільки. І відштовхуючись від цього спомину, я хочу сьогодні поговорити про те, чому Бог дозволяє, і так ставлю там дві крапки, епідемії, в тому числі, яку ми зараз переживаємо, війни, в тому числі страх, перед якою в нас сьогодні стоїть в українців цілого світу, голодомори, які ми пережили в минулих століттях, не один, а три навіть. І це все за собою тягне мільйони, і ще раз повторюся, мільйони жертв. Ми кажемо, що навіть Господь не хоче смерті грішника. А тут гинуть така кількість людей, навіть невинних людей. Ви сьогодні згадували про те, що, наприклад, у цьому страшенному місті Аушвіц, Там є купа також загиблих святих людей, блаженних, мучеників, які відзначилися чеснотами життя. І вони також є в числі тих самих грішних, які, можливо, проклинали Бога у цей час. Мені пригадується 2016 рік, зустріч папи Франциска з молоддю в Кракові, і папа там в часі цього протоколу, візиту до Польщі, обов'язково мав відвідати це місце смерті.
Так.
Аушвіц. І розповідають про те, що папа попросив, щоб його залишили самого наодинці в якійсь там з кімнат чи майданчиків, я цього не знаю. Ось, і папа якийсь час просто мовчав. Він молився, але губи його були в спокійному стані, тобто вони не рухалися. Він весь час думав, проникався от тим місцем. І коли папа приїхав на цей майдан, де зустрічався вже з молоддю, дуже добре видно було, як ті, хто слідкують за протоколом візиту папи, вони були трохи збентежені, бо папа відступив від цього протоколу. Папа, коли вийшов з першою промовою до молоді, я добре пам'ятаю, що навіть перекладачі, які були готові перекладати один текст, вони збентежились. Папа спочатку десь кілька секунд витримав мовчанки, і потім почав запитувати сам в себе і в цілого того натовпу, який стояв перед. Ви добре пам'ятаєте?
Так, я це пам'ятаю дуже добре. Так.
І він тоді запитав, де був Бог? І почав перераховувати там ці факти. Де був Бог, коли ці діти гинули в газових камерах? Де був Бог, коли люди гинули від голоду? Так? І це запитання, де був Бог, мене звучить до сьогоднішнього дня в вухах. Де був Бог, отче? Де є Бог в цих ситуаціях?
Це запитання від самого початку, відколи почав, можна сказати, існувати злої розумні люди, які почали над тим задумуватися. Тому що це питання не тільки філософії, але це питання, яке бентежить багато кого. Через це питання багато людей відходить від Бога. Через те, що вони не вміють знайти відповіді на це запитання. Тобто мають запитання, не можуть знайти відповіді. Давай подивимося, звідки взялося зло взагалі на світі, так, і теж як ми сприймаємо, як взагалі в історії спасіння, то все-таки ми говоримо про християнську позицію.
Ну, де взялося тоді зло? Ми кажемо, Господь створив.
Зло взялося з непослуху. Бог не створив зла, зло взялося з непослуху Бога. Тобто Бог не створив темряви, так? Не створив темряви. Угу. Темрява – це брак світла.
Угу. Бог створив це брак світло добра. І відділив так. Світло від темряви.
А темрява – це брак добра. Угу. Просто. Так само і тут можемо це пояснити. Тобто зло – це брак добра. Це недостаток добра. Бог нас всіх створив на свій образ і свою подобу. Тобто дав нам, спорядив нас повністю в усі необхідні елементи до того, щоб ми могли виконувати його місію продовження створення. Тобто відтворювати. Бог створив, а ми відтворюємо, ми підкорюємо собі землю. Але в якомусь моменті людина забуває про те, що це джерелом її сили є Бог. І починає думати, що вона сама є Богом, і тоді починає робити все навпаки, не так, як Господь цього хоче. Страждання. Ну дивись, давай подивимося на Біблію, так? Тобто перше, звідки взялося страждання, звідки взялося терпіння. В Біблії найчастіше, коли говоримо про старий заповіт, страждання звоє, ну, по-перше, наслідком первородного гріха, смерті.
І воно там є такою собі частиною суспільного життя, це страждання зло, постійно.
Так.
В старому заповіті.
Але люди розуміли, що страждання зло, якого досвідчують, який досвідчує вибраний народ, є карою за те, що вони не послухали Бога. Тобто зло, страждання є карою за непослух Бога, відступництва. І вони так думали. Но книга Ійова, так? Хьова. Вона є прикладом того, що зло, що страждання не мусить бути карою, тому що ми говоримо справедливий Хьов.
Добре, а яке тут, який термін тут застосувати? Допущенням?
Допущенням. Тобто сатана хотів показати через те, в цьому такому спорі, так, показує такий чоловічий, такий людський підхід.
Натуральний земний.
Натуралістичний такий підхід, так, до того, то мені бракувало цього слова, дякую. Тобто Бог і дьявол, вони спорять, так, є в спорі. І дьявол каже, дивись, люди тебе слухають, тому що тебе бояться, так, а попробуй доторкнути його стражданнями, вони будуть тебе проклинати, так. А Бог, знаючи про серце Хьова, каже, так, йому не було легко, так, але він показав через те, що навіть в стражданнях, вже більшого страждання, як те, яке доторкнулося Хьова, не могло бути. Він залишився сам один. Це найбільше страждання людини, коли залишається сам. Найбільшою карою, найбільшим покаранням, наслідком покарання в в'язниці є те, що ти є сам. Що ти не маєш контакту з іншими. Що ти є відокремленим. Найбільша кара для дитини – це поставити її в куток. Коли дитина є самітньою. Так. Це найбільша кара.
Я би, до речі, про поставити в куток. Зовсім недавно, це так поза темою, прочитав значення, чому ставили в куток. В кутку, в традиції, принаймні слов'янській, знаходили завжди ікони. Це покуття, зване. І дитину ставили не просто в куток, щоб її покарати. Її ставили на те, щоб вона дивилась на ці ікони. От що називається...
Вперше чую. але окей, добре. Можна це так культурологічно пояснити, так? Але, власне, і тут Господь дозволив на те, щоб сатана доторкнув. Знову, джерелом був Бог, а не сатана. Доторкнув тим, що, по-перше, йому... вже вершиною було те, що він там був покритий проказою, раніше втратив своїх дітей, синів, дочок, втратив своє майно, все
повне
повністю.
Дно. Повне дно.
Повне, більше не можна нічого, так? І Біблія про нього говорить, справедливий Хьов, Господь.
Праведний в українському
праведний, перед. Так. Навіть Господь говорить про цю справедливого, так? Хьова, так? І вже Хьов в тому моменті, коли він вже дно, можна сказати, досягнув дна, зла, наслідків страждань, хвороби, так, втрати, залишився сам. І він каже фразу, Господь дав, Господь забрав, нехай ім'я Господнє буде благословене. Тобто він все до кінця хоче бути вірний Богові. Це єдиний варіант. Тобто зло, хочу якби сказати, так, зло це, це наслідок того, що є брак добра. І навіть ми, коли деколи готовимося до сповіді, наприклад, припустимо так, ми сповідаємося з гріхів. Тобто з конкретних злих, поганих вчинків. Але гріхом є також те, що ми занедбуємо добрі речі, які ми могли зробити. Добрі натхнення, так? Це теж потрібно на це звернути увагу, так? Тобто, коли вертаємося до Голокосту, цей процес, то якби... Вже Голокост, то, що відбулося, геноцид єврейського народу, це вже була вершина. Але у основі того стояла філософія про вищість або нижчість якоїсь раси. Так? Тобто філософи, які свої там роздуми, дослідження, створили теорію про те, що хтось начебто є гірший, хтось є кращий в очах людських. Відійшли від того, що ми є всі одні в очах Божих, так? Ми можемо робити погані вчинки, але можемо жити так, якби Бога не було. Але все-таки ми є створені на образ і на Божу подобу.
Отже, але навіть коли був немудрим, то навіть думав, що євреї справедливо отримали цю нагороду. Через що? Через те, що от пригадуємо ці голгофські події, коли Христос йде на Голгофу, так і цей крик з натовпу, кров його на нас і на наших дітях. От це таке собі якесь накликання такого прокляття. Я коли читав ці євангельські слова, я думаю, а чого ми дивуємося? От вони ж кричали, що кров на нас, на наших дітях. От ці потомки пожинали ці плоди і до сьогодні пожинають. Дивіться, Ізраїль – це країна, яка до сьогоднішнього дня майже з усіма своїми сусідами, одна з найменших країн на карті світу, і має найбільше ворогів. От, як це так? Це просто немислимо. Щоб...
Я би не хотів заглиблюватися в цю тему, бо вона теж зв'язана з політичними справами. Тобто я не хочу якби того доторкнутися.
Я не про політичну справу.
Я розумію твою позицію, так? Але ми мусимо доторкнутися теж політичних різних якби справ, коли ми говоримо про цю справу. Так, це був факт. Вони кричали, євангеліст це записує. Кров його на нас і на наших дітей. Але якби... Я б хотів навіть, може провокативно сказати, так, що зло, страждання є наслідком дару вільної волі людини. Тобто Бог обдаровує нас вільною волею, настільки нам довіряє, що Він нам довіряє навіть так, як ми будемо використовувати вільну волю проти себе і проти інших людей. Наслідок вільної волі, такі поганого використання вільної волі, це зло і страждання і хвороби. Елементарно, та зараза, яка розповсюджується зараз, наприклад, так? Це явно є різні якби свідчення про те, що воно не з'явилося природньо, тому що природа на теперішній момент знає засоби, знає, я зустрів колись свого друга, який ми разом вчилися в хімічному технікумі в Польщі, так, і він зараз працює в такій фірмі, він робить дослідження на різних там, з одної фірми фармацевтичної просто. І він якось так, тільки на початку цієї біди якось так зустрівся і почав говорити про це. І він мені тоді каже, слухай, ти ж хімік, так? Що можна нового придумати в таблиці Менделеєва? Я кажу, нічого нового, можна придумати елемент, який буде там існувати формально якусь одну мільярдну частину секунди. І що, вже його помітять, що він був там, хвилі його викажуть, наприклад, на там всякі, що я відкрив новий елемент, так? Але що можна нового придумати? Вже нічого нового ти не придумаєш. Наука, суть в тому, щоб наука пізнавала сили природи, то, що є. Так? На початку так створювалися фармацевтичні препарати, тобто були трави, пізніше ці трави почали синтетично з них витягувати різні там субстанції, ми маємо ліки, тобто це... Так воно діяло завжди. Uh-huh. Тобто, і ви мете, що можна нового придумати в таблиці елементів Менделеєва? Нічого не можна придумати. То так само, як ми, як спеціалісти, вірусологи, всі люди, які цим займаються, ми знаємо, що всі віруси, які ми знаємо, які є природні, ми знаємо їхню силу, ми знаємо, фармацевтичні фірми знають в лютому, які щепи грипу будуть в жовтні. Вони це знають просто, тому що тут воно є ясно. Коли би це було винахідком природи, тобто коли це було винахідком, не суспільства, але природа сама має свої закони, а наука має пізнати сили природи. Ми це знаємо. А ця біда, він мені це сказав 2 роки тому, коли це починалося тільки, ця біда, ми вже бачимо, що вона виходить поза межі людського дослідження. Тобто видно, що тут є рука людини. Бо якщо людина щось створює, я пам'ятаю його фразу, якщо людина щось створює проти людини, це завжди буде досконале. Ось, власне. І тут ми доторкаємося до цієї таємниці зла. Якщо людина щось робить проти людини, це буде досконалим. Нацисти, так? Не хочу говорити німці. Нацисти. Люди охоплені ідеологією нацизму, так? Інтерменшен, юбхменшен, тобто вищих надлюдей, підлюдей. Охоплені філософською теорією. Пішли за людиною, одною людиною, яка впровадила їх стан страху. Страх був тим, за цим, чому німецький народ пішов за своїм воджем, так? Страх. І нацисти допустилися вчинків, які, вони були досконалою фабрикою смерті. І коли ти відвідуєш, не можна музей в Аушвіц чи там Дахау. Це неможливо відвідувати просто, тому що ти виходиш звідси.
З пережиттями, з емоціями.
Тебе це все трясе просто, ти живеш. Ти задаєш собі такі запитання, які ти мені поставив на початку цієї зустрічі сьогодні. Чому так? Як так можливо, що людина людині може зробити такі, такі, такі речі? Ось людина, яка відкинула Бога, свого творця, вона спроможна не тільки такі речі робити, тільки ще гірші. Людина, яка відкинула Бога, людина, яка сама себе поставила на місці Бога. Ну, це парадоксально, це наслідок вільної волі, яку Господь кожному з нас дав.
Просто жахливо, коли ти уявляєш, скільки чужих доль цих планів було зруйновано, скільки сліз було пролито, скільки сімей було розірвано, не знаю, покалічено.
Ми зараз бережемо кожне життя. Людина лежить під ШВЛом, лежить 2 місяці під ШВЛом.
Парадоксально,
знаю,
що
таких людей, так?
Так, одні бережуть це життя, так, там, ну, умовно кажучи, столітньої бабусі, яка вже прожила своє життя, а інші можуть убивати в утробі, так? Так,
котра
тільки в планах.
Ну, власне, чому ми тут говоримо про це, якщо на наших очах вбиваються людей, невинних людей, які не мають суду, які нічого не зробили. Ну, рішенням, так як ми знаємо за свідчень тих, хто там був присутній в цих концтаборах, рішення, чи хтось буде жити, чи не жити, вирішувалося вказанням пальця есесмана.
Знаєте, от ще один парадокс, що Україна, от папа, коли в середу, так, вчора молився про мир в Україні, він згадав от ці такі сторінки української історії, темні сторінки, болючі
так,
сторінки.
Хтось йому це дуже добре приготував насправді.
Так, він пригадав, ну, так, такі золоті слова в нього були. Mm-hmm. Він пригадав і Голодомор. Ну, в Україні оцей самий відомий Голодомор із найстрашнішим наслідками, це 33-го року, це також...
Другу світову війну.
Обов'язково, так, Друга світова війна, ні для кого не секрет, що Сталін давав накази так, щоб здовж на передовики йшли українці. Угу. Він казав, баби наражаю, так. Тут такий свого роду під час війни геноцид ще один був після того Голодомору. Далі маємо цей Голокост. На той час, за деякими підрахунками, Україну населяло до 10 мільйонів людей з єврейською національністю, уявіть собі. Так, це просто надзвичайно. І Україна стає епіцентром цих всіх болей, страждань. Ну, хтось би сказав, проклята земля. А хтось скаже, благословена. Ми співаємо пісню «Благословена Богом земля». Це. І знаєте, от з тої серії, там, коли ми, католики, дуже часто тут на Радіо Марія кажемо, що Бог наскільки премудрий, що він будь-яку болючу, страждальну справу може розвернути.
Перевернути, так.
Так. І я би хотів зараз згадати... Такий інститут Яд Вашем, який шукає праведників народів світу. Це людей, євреї вміють цінувати, будемо чесні, свою історію. Так. І чим займається цей інститут? Він шукає цих людей, які ще десь поміж нами, ще їх одиниці залишилися, живуть, які врятували у ті страшні болючі часи євреїв, для того, щоб їм віддячити.
В тому, так, і кожен має своє дерево посаджено в Яд Вашем.
Навіть так. Ну, я не був?
Не був, ні. Угу. Я був Яд Вашем, так, кожен має своє дерево, і є табличка з під цим деревом, оливкове дерево в основному, яке, чи оливкове, чи інше, я вже не пам'ятаю, але дерево, кожен має своє дерево, і під цим деревом є табличка, ім'я, прізвище, звідки був, з якої країни, і власне, це теж свідчить про те.
І підкреслити це. От цю також, ну, знову ж таки, одні вбивають, ну, через ці національні, нацистські якісь свої переконання, це лідерство якесь своє, так, важливість свою, а інші, ризикуючи своїм життям, рятують. Так. І тут так. народжується праведник, так, в цьому вирі цих вбивств, непорозумінь, знищення, так, крові, народжуються ці праведники, котрі стають таким взірцем до сьогоднішнього дня назад. І оця премудрість цього єврейського народу, що вони не забувають тих, хто їхніх предків врятував, так?
Такий приклад теж, ну, під час Другої світової війни гетто варшавське, так, і Ірина Сендлер, я думаю, що можна подивитися фільм про неї теж, прекрасний фільм взагалі, тобто людина, яка була медсестрою, яка рятувала дітей з єврейського гетто в Варшаві. Вона записувала чітко цих імена, прізвища цих дітей в такій баночці, щоб дати їм ім'я взагалі, щоб вони мали своє ім'я, щоб вони не були безіменними. Якщо єврейські жінки народжували дітей в гетто, вона їх забирала, вивозила звідси, передавала для інших родин, вона кожну дитину записувала. Більше 2000 дітей вона врятувала з гетто, з цього місця, де був такий один виїзд, тобто до Аушвіц. А вона врятувала стільки стільки людей сама померла, вже йому майже 100 років. Людина свідок того всього. Тобто в цих умовах можна залишитися зі своєю людяністю, з тим, що я маю свідомість своєї гідності людини, а можна піти разом з течією. Це дуже небезпечно. І це дуже тонка грань тут є поміж одним і другим. Бо коли я тільки захочу щось на цьому всьому грати, на кожному конфлікті, да, так як зараз те, що переживаємо, так що я хочу щось на цьому грати взагалі, то я здатний до всього. Якщо я не буду стояти відкрито по стороні того, хто страждає, а Господь завжди стоїть по стороні того, хто страждає, завжди стоїть того, хто хворіє. Завжди є там поруч, так? І так, як я сказав, я, власне, коли був там в Аушвіці, неодноразово там взагалі був, колись, пам'ятаю, їхав з молоддю, з Житомира тоді в основному були теж молоді з різних. Пам'ятаю, в 2008 році ми були такі на такому паломництві до ТЗ, і поміж іншими поїхав до... Я дуже хотів показати молоді, власне, Аушвіц. І ми тоді поїхали туди. Ну, були 3 дні взагалі в околиці Кракова, там Вадовіце, Краків. Дивилися ці всі місцевості. І поміж іншим поїхали на екскурсію 3,5 години по Аушвіц. І година пізніше Біркенау, тому що там нема спеціально, що дивитися, якби більше. Ця частина музею, це все зараз музей. І коли ми з гідом, так, російськомовним, тоді ще не було україномовних там гідів, жіночка дуже професійно нам це все показувала, і пам'ятаю, я сам був дуже вражений, я там був декілька разів раніше, але коли ми вернулися додому, ми завжди кожного дня, кожного вечора мав такий підсумок, і тоді мав бути вогнище, але ми, по-моєму, відмовилися від цього вогнища, тому що нікому не було до вогнища. Ми зустрілися просто в такому великому залі, хто хотів, і почав спілкуватися просто на цю тему, да? Які ваші враження, я так почав запитувати. І була тиша, просто тишина. Пам'ятаю, одна людина тоді, ну, така дівчина, почав говорити, ну, ми не вірили в те, що це є. Я питаю, але вам в школі про це не говорили? А вона мені каже, то пам'ятаю дуже добре, да, в школі то нам про це розповідали, але ми думали, що це казки, що це байки, що ніколи такого не могло бути. А ми сьогодні переконалися про те, що це справді було. Це саме гірше, що ми можемо доторкнутися цієї ситуації, в якій ми не думаємо, що це ніколи не було можливим, що це людина вже до такого не здатна. Людина здатна до всього, якщо вона відкине Бога.
Знаєте, ну і ще кілька слів про цих праведників народів світу. От буквально, поки зараз ви свою думку висловлювали, отже, я знайшов такі цікаві факти, що в книгу Яд Вашем записані близько 2700 імен, вже офіційно визнаних на сьогоднішній день, українців-праведників народу світу. Я би хотів сьогодні також згадати відомого українця митрополита Андрея Шептицького, глави Української греко-католицької церкви, який в ті роки, будучи у Львові, маючи надзвичайно великі статки, бо знаємо, що митрополит Андрій Шептицький належав до графського роду, відтак мав дуже великі статки. Він, ризикуючи своїм становищем як у митрополита, ризикуючи в цілому навіть українською греко-католицькою церквою, так це грозило, якби його піймали на гарячому, що називається, то переслідувана була б ще за часів окупації нацистської церква була. Тобто, от таке. І звісно, що це загрожувало його життю. І за різними даними, ну, скажу так, не цифрою, а словом, дуже багато єврейських дітей і родин були врятовані саме за сприянням самого митрополита Андрія Шептицького. До речі, походив він же ж з Польщі, чи це ваш земляк, Андрій Шептицький. І тому там до сьогоднішнього дня так ми говоримо про цю постать також як велетня не тільки духовності і такого патріотизму, духу, патріотичного духу українського, а також такого велетня милосердя, так, який, ну, для якого, напевно, що то майно, яке він мав, не було важливим. Для нього було дуже важливо врятоване життя. І я думаю, що от той музей, я не був в ньому, ви знаєте, чомусь мені й не хочеться, бо я би, здається,
Нічого особливого так? Немає. Чи в цьому музеї Адвашем нічого такого особливого, такого потрясаючого немає, окрім одної частини цього музею, то хочу
там,
сказати.
Там, де ці взуття, оце так і...
Ні, чи в музею ти говориш зараз за Аушвіц, так. Яд Вашем. Я зараз за Яд Вашем. Яд Вашем є одне місце, для мене особливо дуже таке, в цьому, власне, місці пам'яті тих, хто беріг євреїв, тобто вони називаються справедливими серед народів світу, праведники народів світу. І це огромний величезний парк, і там є така частина музею, присвячена дітям єврейським.
Угу.
І вона зроблена дуже цікаво, дуже просто, дуже цікаво, але потрясаюче просто враження. Тобто йдеш по цьому парку, бачиш ці дерева тих справедливих посеред народів, посеред тих праведників посеред народів світу. В якомусь моменті входиш до такий тунель, спускаєшся вниз, якби в підвал. І входиш, і маєш темне приміщення, в якому море свічок. Але то є таке дзеркальне якби, враження, дзеркальне.
Угу. Ілюзія.
Тому що ілюзія. Тих свічок є такі три. Я питав нашого гіда тоді. Тих свічок є три, вони запалені. І є фотографії дітей, тих, які загинули під час Холокосту. Угу. Десь около 1,5 мільйона людей, дітей загинули під час Холокосту. Є фотографії цих дітей, вибрані фотографії. І постійно зачитують імена, прізвища, національність, угу. І скільки років було цій дитині. Просто таким звичайним,
без
голосом, таким спокійним. І ти проходиш. Я був там 20 секунд. О, ти проходиш через такий тунель просто. Зробиш неймовірне враження. І пізніше виходиш з цього музею, і є пам'ятник Янушу Корчаку. Можна собі десь знайти. Януш Корчак – це був такий польський єврей, який пішов разом з дітьми на смерть.
Угу.
І він загинув. Міг залишити. Він взагалі, його прекрасна система педагогічна взагалі Януша Корчака. Можете собі десь там вигуглювати. Пам'ятник Янушу Корчаку в Яд Вашем. І прекрасний пам'ятник, коли стоїть Корчак і має такі дуже довгі руки. І перед ним стоїть громада дітей. І він обнімає цих дітей, пригортає до себе.
А, я вже пригадую.
Прекрасний пам'ятник, неймовірний просто пам'ятник власне Янушу Корчаку.
Так, отже, підходимо вже до завершення нашої програми. І я розпочав з тих спогадів 2016 року, коли папа Франциск вийшов до молоді, от почав запитувати, де був Бог. І він далі давав і відповідь. Він сказав, що от Ісус Христос тоді зійшов з Христа, і він пішов помирати в газову камеру. Він потім пішов помирати разом з голодуючим. Так, він пішов помирати разом з тим, кого розстрілювали. Так, і це... В кожному була його також смерть, його участь, його біль, його страждання, так само, як це було з конкретною особою. Він був в кожній конкретній особі. Дякую всім слухачам, хто з нами зараз переймався цією темою. Дякую цю Вальдемару, що так, ну, як на мене, дуже якісно, от навіть з таким духовним підтекстом пояснив нам це значення. Де є Бог, коли людина страждає? В студії також був ведучий Максим Приступа. Ми ще почуємося. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!